When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nå det endelig jul, og snart skal vi også logge ut av kalenderåret 2022. Har vi Tutredaksjonen sparket godt nok fra oss I år? Har vi vært de mediekritikerne vi satt oss som mål å være? Det lurer jeg på denne uka. Og det vet jeg at Svein Tore også gjør, men han har rett og slett vært nødt til å gjøre noe annet I dag. Noe veldig, veldig viktig som måtte gå foran. Og nei, det ikke å handle julegaver, det kan jeg love, selv om jeg vet at han ikke ferdig med det heller. Men for å ta et grundig tilbakeblikk på 2022, før vi dykker ned I julebrusen, så har jeg rett og slett fått med meg en av de mest uredde mediekritikerne jeg vet om her til lands. Jeg har nemlig invitert Kristin Clemet. Velkommen.
Tusen takk skal du ha.
Du, Kristin, daglig leder I Civita.
Ja.
Du har vært utdannings- og forskningsminister, viseadministrerende direktør I NHO før det. Du har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister, stortingsrepresentant for Høyre, og hatt en rekke verv I organisasjons- og næringslivet. Sivil økonom du til og med.
Mm.
Så vidt. Det noe annet jeg burde nevne om deg, synes du?
Nei, ikke sant. Jeg har jo nådd en alder hvor jeg har gjort ganske mye, men det var vel et fint sammendrag, det der.
Ja. Ja. Du leder da for Civita.
Ja.
Hva Civita?
Civita jo det vi kaller en tankesmi eller tenketank, og det et fenomen som omtrent like gammelt som meg, 60-70 år gammelt, og det finnes mange tusen tankesmier I verden. Men det kom ganske sent til Nord-Europa, spesielt Norden. Det vil si det vært en tankesmi I Sverige, som heter Timbro, som oppstod så tidlig som på 1970-tallet, men var temmelig alene lenge. Så Civita, som kom til verden sånn cirka 2004, var vel den første organisasjonen I Norge som kalte seg tankesmie.
Mm.
Men det jo ikke noe beskyttet titel, det står jo ikke loven hva en tankesmie så selvfølgelig kunne også andre ha kalt seg det. Jeg tror litt av grunnen til at det kom sent til Norge at vi har, I motsetning til mange andre land, veldig mange forskningsinstitutter til I morgen, sånn som PRIO, NUPI og så videre. Og og FAFO, for å nevne et eksempel, og de dekker mye av det samme, skal jeg si, behovet som tankesmiene gjør I veldig mange andre land. Og drar man til USA og finner tankesmier der, så ligner jo de på forskningsinstitutter.
Ja.
Og kommer det amerikanere til Norge, så sier de at PRIO og NUPI og sånn, det ser ut som tenketanker.
Mm.
Og det vi driver med jo utredningsvirksomhet.
Ja.
Man stor og sterk, så kan man kalle det kanskje forskning. Jeg nøler litt med å gjøre det I Civitas tilfelle, fordi vi jo veldig små.
Mm.
Men noe av det vi gjør kan kanskje kalles forskning. Og så har vi veldig mye møtevirksomhet, så vi arrangerer jo et 50-talls åpne møter I året.
Mm.
Og så det kurs og seminarer, og så deltar vi da I samfunnsdebatten. Og som regel har jo disse tankesmiene et eller annet formål. Det kan være, de kan ha et idégrunnlag, det har jo vi en liberal tankesmie.
Mm.
Eller det kan være tematisk, for eksempel bare holde på med forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det ser man også eksempler på. Så vi vel, vi ligger I grenselandet, vil jeg si, mellom politikken og forskningen, og driver ofte og oversetter forskning som allerede gjort til et mer tilgjengelig format.
Mm.
Altså, for det veldig mye forskning som forblir hemmeligheter, rett og slett fordi det utilgjengelig.
Ikke sant?
Så vi bruker veldig mye eksisterende forskning som vi prøver å bringe inn I samfunnsdebatten, fordi det relevant, det aktuelt, og vi greier også å gi det et språk og finne møteplasser hvor vi hvor det møter politikken da, samfunnsinteresserte mennesker.
Men hvordan det man overlever av å drive en tanke så mye?
Ja, vi et ideelt aksjeselskap, så vi driver jo ikke noe kommersielt, så vi lever rett og slett av støtte. Ja. Vi har jo ikke noe statsstøtte selvfølgelig, eller jeg vet ikke om det selvfølgelig.
Ja, det jeg lurer på det, det selvfølgelig? For...
Nei, altså jeg har aldri prøvd å søke det, og det vil jeg si må være et viktig mål å unngå det, sånn at man bevarer den uavhengigheten som litt for få har I Norge. Så vi lever av støtte fra private. Så vi må rett og slett tigge om penger, sånn som mange andre frivillige organisasjoner også gjør. Nå det jo slik at mange frivillige organisasjoner I Norge, de har jo også offentlig støtte, og det har ikke vi. Så vi har da, har nå for tiden, altså et hundretals eller vel det, støttespillere som støtter oss rett og slett med penger.
Du, før vi går I gang med vår lille mediekritiske årskavalkade, så må jeg bare høre med deg, fordi natt til torsdag denne uka, så var selveste president Zelenskyj og holdt tale I kongressen. Altså, jeg våkna opp den morgenen og tenkte bare sånn, det mye snakk om en informasjonskrig I forbindelse med denne krigen, men det jo også et krig om narrativ, om gode taler, om evnen til å påvirke folk. Og der står altså Zelenskyj I college-genser og snakket I kongressen. Hva tenkte du da du...
Jeg har ikke sett han enda I kongressen, men jeg så presskonferansen sammen med Biden. Og det jo nesten surrealistisk, og man blir jo helt utrolig imponert av Zelenskyj. Som altså ikke rømte, men ble der, og bruker jo ordenes kraft, taler, mediene, det at han, og han har jo veldig, veldig erfaring med det, men bruker jo dette for å være dette folkets leder nå, og for også å oppbildne det internasjonale samfunnet til å støtte Ukraina. Og som jeg hørte han hadde sagt da, til kongressen, uten at jeg enda har sett det, at det å støtte Ukraina nå, det ikke veldedighet, men det en investering I frihet og demokrati for hele verden. Og det jo helt enig med han I, men det, han skal jo også finne de ordene.
Ja.
Og det har han tydeligvis, jeg vet ikke om han har mye hjelp, men I hvert fall han og hans medhjelpere jo har jo en gudbenådet evne til å finne ordene og til å bruke mediene og sosiale medier.
Altså, man har jo sett så mye klipp fra 2. verdenskrig, Churchill, liksom ting han har sagt, han blir referert til hele tiden. Og så blir jeg sittende og lurer på, visste de som jobbet rundt Churchill at det, nå skriver vi noe som kommer til å bli referert til I 50-100 år? Man føler veldig nå, synes jeg I hvert fall, når man ser Zelenskyj, at her det et apparat, med profesjonelle folk som skriver historie, og de vet at de gjør det. Altså hele bildet av kongressen, det stående applaus, den gir seg ikke. Det Ukraina-flagg som løftes I salen. Pelosi gjør det samme. Altså, det jo helt vilt å se på, synes jeg.
Og jeg håper jeg får oppleve tiden etterpå.
Ja.
Altså når vi tar dette slutt, det vet vi jo ikke. Det må jo nesten Ukraina... Altså de, som Jens Stoltenberg sier, kriger har en tendens til å ende ved forhandlingsbordet. Men det kan jo ikke, vi kan jo ikke bestemme når det skal skje. Det må jo Ukraina bestemme. Når, det når de har en posisjon som gjør det mulig å gå til forhandlingsbordet. Men jeg håper jeg får oppleve det øyeblikket at dette ender I en god fred. Da.
Det får vi virkelig håpe.
Og hvordan vi da skal liksom se på Zelenskyj og den innsatsen han har gjort. Nå tror jeg jo at det jo ikke helt lett å sammenligne Churchill og han ut fra altså de mediemulighetene man har I dag. Ikke sant? Det at han fra dag 1 kan stå på gaten med et mobilkamera nærmest og snakke til sitt folk. Det jo, gir jo helt eksepsjonelle muligheter. Men jeg tror nok kanskje også at når man I en så dramatisk situasjon som de så kanskje ordene kommer til deg også. Fordi det jeg tenker på det nå vi jo kjent med at de talene Jens Stoltenberg holdt I forbindelse med 22. juli da fikk han jo hjelp av avdøde, også journalist som var hans statssekretær, Hans Christian Amundsen
ja.
Det vet vi jo ettertid men de talene har jo blitt veldig rost og anerkjent fordi de var så flotte og var så, passet så godt og da har jeg tenkt på det kanskje en så dramatisk situasjon så kommer kanskje ordene til deg mer enn du ville gjort hvis du bare skulle tenkt deg inn I en sånn situasjon
ja.
Ikke sant?
Ja.
Så det kanskje det som skjer også
Historien skrives ja. Ja. Kristin, du jo en inspirasjonskilde for oss I Ut og Mediekjør som engasjert mediekritiker og medieelsker da, vil jeg tro. På samme måte som oss så irriterer du deg over ting som ikke som du mener de skal være. Men det jo fordi du har en grunnleggende respekt for medienes rolle, vil jeg tro.
Ja, ikke bare respekt, jeg vil jo si at jeg egentlig alltid kanskje har hatt en hemmelig drøm om å jobbe I mediene, ikke sant? Ja. Altså jeg jo en person som både liker å snakke og skrive, for å si det sånn, og observere og alt sånt. Så nei, jeg elsker jo medier og mediene, og jeg har jo alltid liksom interessert meg for hva jeg synes bra og ikke bra. Men jeg må jo legge til at jeg har jo et litt smalt interessefelt, for jeg jo ikke noe særlig opptatt av dekningen av sport. Altså, det jo innenfor det feltet jeg selv interessert.
Mm.
Altså det man kan kalle politikk og samfunnsspørsmål, ikke sant? Det jo det som har... Så hvis du ber meg gi en god beskrivelse av hvordan dekningen av kulturlivet eller idretten I Norge, så kan jeg ikke... tror jeg ikke jeg kan gi noe god beskrivelse av det, for det vet jeg for lite om. Men så det innenfor det feltet jeg selv har vært interessert, da, som på en måte...
Ja. Veldig ofte så tenker jeg en tanke... som jeg ikke engang klarer å sette ordentlig ord på I mitt eget hode. Og så går det en dag eller to, og så scroller jeg på Facebook, og så har du formulert akkurat det synspunktet, veldig ofte, helt perfekt. Det ganske
så bra.
Irriterende.
Fin arbeidsdeling. Ja.
Men altså, det jo fordi du da har det som jobb også, at du skal skrive og ytre deg. Så det jo til inspirasjon, og det morsomt, synes jeg, fordi at Svein Tore, som da, skulle ha vært der, som har et annet politisk ståsted enn deg, han jo en uttalt Arbeiderpartimann, kan også ofte liksom nikke seg enig med ting du sier, spesielt om mediene da, og det synes jeg litt morsomt, jeg mobber han litt for det. Så med utgangspunkt I da Facebook og din feed, så har jeg gjort en slags sånn stalking av deg, kikket litt gjennom året. Så tenkte jeg at du og jeg kunne da bare liksom vandre litt gjennom 2022 med utgangspunkt I dine ytringer om mediene og jobben de gjør. Og så får vi se hvordan det går, hvordan de fyller sin samfunnsrolle. Det startet I januar da, med noe som skal vise seg å være en gjenganger fra din kant, Kristin. Ganske nådeløs kritikk av Dagbladet. Det handler om deres live-dekning av terroristen Behring Breivik. Han hadde jo sin løslatelsesbegjæring I tingretten. Dagbladet reklamerte på forhånd, følg rettssaken live. Det irriterte deg.
Ja, altså det tror jeg irriterte mange, så jeg føler jo det at når jeg setter ord på sånne ting som jeg gjorde der, så det mange som enige med meg.
Ja.
Og I dette tilfellet, så alle visste jo hvordan det der ville ende. Han ville jo ikke bli løslatt.
Mm.
Og man kan si at det den saken handler om, det liksom hvor det etikken må vike for kommersielle interesser. Ikke sant? Altså alle som driver ute det kommersielle, kan jo stå I situasjoner hvor man fristet til, eller hvor man får en mulighet til å gjøre noe som egentlig grensoverskridende.
Mm.
Og du bør ikke gjøre det. Og heldigvis, så de fleste holder seg jo tilbake for å gjøre det grensoverskridende. Noe holdes tilbake fordi det ulovlig, men veldig mange gjør jo ting, lar være å gjøre ting som lovlige, fordi det føles grensoverskridende I forhold til en eller annen etisk grense. Og det mener jeg, Dagbladet prøvde å forsvare denne dekningen, denne direkte dekningen, men at det var viktig av hensyn til rettsstaten og sånn, det mener jeg jo bare tull. Altså hadde Dagbladets journalister sittet der og gitt oss et sobert referat etterpå om hva som skjedde, så det like godt for rettssamfunnet og for rettsstaten. Men det som skjedde nå, at de ga jo denne terroristen og ekstremisten en talerstol.
Ja, uten å passe på at ikke det gikk over greit.
For det jo det han bruker dette til. Alle vet jo at han ikke blir løslatt. Men fordi vi lever I et rettssamfunn, så får han prøvd denne saken sin på den måten. Og det bruker han da til å komme med disse hilsenene som vi har sett, ikke sant? Ekstremistiske hilsener, og til å snakke. Og når Dagbladet gjør det, så mener jeg at de kan ikke forsvare det med at det nødvendig.
For flere medier dekket jo dette.
Ja, men de dekket det på en annen måte. De dekket det redaksjonelt på den måten at selvfølgelig skal det dekkes. Journalister til stede, og så blir det dekket på at journalister skriver etterpå, eller at man viser utdrag av det man har filmet, eller et eller annet sånt. Men det å gjøre det live på en måte å gi han en talerstol.
Ja.
Og det mener jeg, hvorfor gjør Dagbladet det? Jeg tror ingen tror på at de gjør det fordi de mener det nødvendig av hensyn til rettsstaten og rettssamfunnet. De gjør det for å selge aviser eller klikk. Og det mener jeg er grenseoverskridende, og det fortjener kritikk. Det lov, men de gjør det, og de må møtes med kritikk.
Ja, nå jo ikke Dagbladet her til å forsvare seg.
Nei, men det jo ikke noe, fordi at de har flere sider hver dag, de har jo massevis av flater til å forsvare seg. Men poenget at altså mediekritikk veldig viktig. Mediene kaller seg jo, eller vi kaller mediene den fjerde statsmakt. Selv om det litt uformelt, så vet vi at makten skal gås etter i sømmene. Og da den typen mediekritikk viktig.
I februar så fikk vi et frampeik på en sak som skulle vise seg å bli enda større nå senere på året. Formuesskatten og medienes rolle og ansvar i det å skape det du kaller rikingforakten. I februar så var det at Bjørn Dæhlie hadde meldt flytting til Schweiz, fordi det et svært spennende utgangspunkt i Europa, og at rammebetingelsene totalt sett gode, skrev han, eller uttalte han seg i nettavisen. Og reaksjonen av avskyen lot jo ikke vente på seg i medienes spalter og fra folk og politikere. Tenk at vi lever i et land der våre fremste ombud, statsråder og stortingsrepresentanter syns de kan uttrykke så mye avsky og mistenkeliggjøring overfor en navngitt person, statsborger og medborger, skrev du da. Og så irriterer du deg over, har jeg inntrykk av, at veldig mange journalister, og spesielt lederskribenter og kommentatorer, tar seg friheten til å uttrykke seg veldig sånn skråsikkert om andre mennesker. Mm. Det har du skrevet flere ting om.
Ja, altså, jeg vil si at den debatten har jo blitt mye større etter hvert, da, enn vi trodde den skulle bli, da Bjørn Dæhlie flyttet til Schweiz. Og jeg vil si at det to ting som jeg synes, som jeg reagerer på i det feltet der, og det ene at det har utviklet seg generelt en veldig, veldig negativ retorikk rundt mennesker med næringsformue. Altså, de har rett og slett, de eier bedrifter. Det jo det de gjør.
Ja.
Og det jo bedrifter vi vanligvis ganske glad i, da, fordi de gir arbeidsplasser og verdiskaping.
Mm.
Men de kalles liksom baroner og rikinger, og de fremstiller
profitører.
Liksom profitører og unnarslunter og sånt. Og jeg reagerer veldig på det, og dette går langt inn i det politiske miljøet. Og jeg tror at mange av de som driver næringsvirksomhet i Norge og eier næringsvirksomhet og har næringsformue. Jeg tror man hører jo det nå, lenge etter at jeg skrev den første bloggen, at dette medvirkende til denne flyttestrømmen. Jeg tror jo at den viktigste grunnen eierbeskatningen, det skal vi sikkert ikke snakke om her, men altså eierbeskatningen, men at retorikken også nå har blitt såpass ubehagelig at det medvirker til at man får lyst til å flytte. Så det det ene siden av den. Andre siden av det som hjalp Bjørn Dæhlie, jeg reagerer veldig på at de vi har valgt til våre aller fremste ombud, stortingsrepresentanter, og ikke minst statsråder, medlemmer av landets regjering, at de skjeller ut navngitte borgere av dette samfunnet. Det synes jeg ikke går an. Enten de rike eller fattige, eller sitter i fengsel, eller hva søren de gjør, så mener jeg at enhver borger av dette samfunnet fortjener en respekt fra våre fremste ombud. Og når jeg hører da statsråder liksom kan si, nei, det bare reis, vi trenger deg ikke, altså til, for eksempel til mennesker som papir rike fordi de har enorme bedrifter, tusenvis av arbeidsplasser.
Gjort et reelle arbeid, ja.
Altså, jeg synes ikke sånn går an. Jeg synes når du har blitt statsråd, så går du etter min mening inn i en litt annen rolle enn du har hatt før du ble statsråd, og da skal du i mye større utstrekning prøve å være statsråd for alle, ikke bare for dine. Og jeg synes man aldri skal jeg synes det skal svært mye til før man kan snakke negativt om egne borgere. Vi har vært gjennom en annen fyr her litt tidligere, altså en terrorist. Jeg forventer ikke at han skal omtales pent av medlemmer av regjeringen, men jeg tror du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Helt vanlige
Han blir jo borgere. Faktisk omtalt med mer respekt enn mange mener han fortjener.
Ja, det kan du si. Ja. Men så det handlet litt om der at Bjørn Dæhlie som ble ved navns nevnelse skjelt ut av våre fremste politikere.
Men hva med da kommentatorer og lederskribenter I avisene?
Ja, altså det har jo spredt seg denne bruken av profitører og baroner og rikinger inn I veldig mange redaksjoner. At ikke det går an å snakke mer normalt om mennesker som eier og driver næringsvirksomhet, det synes jeg veldig merkelig. Og jeg skrev et blogginnlegg forleden, fordi å vise til en reportasjeserie som Klassekampen har hatt, hvor liksom formålet har vært å finne ut at en privatskole, en friskole, en privatskole, ikke har jukset med penger. De har ikke funnet noe særlig til min mening, men de spør seg ikke, dette bra for elevene? Det ikke så interessant, ikke sant? De bare opptatt av at privat galt.
For du forsvarer jo veldig den delen av skoleverket, da, at også, det skal være mulighet for...
Men det rare at I Aftenposten så foregår noe av det samme.
Ja.
Bare at det dreier seg om barnevern, og de tar opp en type sånn retorikk og språk, også sånn anbudsbarna, som om barna satt ut på anbud. Så dette sprer seg veldig inn I mediene, og jeg tror det veldig... Det synd, for det leder til polarisering og splittelse, og tross alt, enten altså jeg tror man skal veldig langt ut på venstresiden før man ikke anerkjenner at vi trenger et privat næringsliv, og at det ganske godt for Norge at vi har de bedriftene og de arbeidsplassene, og noen må jo eie dem. Og de som eier dem, de på en måte da rike.
Ja. Ok. Vi har kommet til mars I min lille stalking, og da jo din Facebook, som alle andres Facebook, fylt av meninger og følelser rundt krigen som brøt ut 24. februar, da Russland gikk til angrep på Ukraina. Men du irriterte deg over at enkelte medier fremstilte Ukraina og Russland som likeverdige parter, og du tok til orde for at Kringkastingsrådet I sitt marsmøte da burde ta initiativ til en skikkelig evaluering av NRKs dekning av opptakten til selve krigen. Hvordan synes du nå I retrospekt at mediene har gjort jobben med tanke på dekningen av krigen?
Mye bedre etter hvert, men jeg tror det var greit at det var en liten runde på det tidspunktet, fordi det var nok flere enn meg som reagerte litt på hvordan dette startet. Men det har blitt mye bedre, absolutt, og dette har jo vært en runde I Kringkastingsrådet, og jeg tror de også satt I gang et arbeid for en evaluering. Jeg synes det var veldig velegnet. Som tema for en evaluering, for her sto jo allmennkringkasterne, og de offentlige allmennkringkasterne I dette tilfellet, da, de sto jo overfor samme, la meg si, nyhetssak, altså samme sak som gikk over tid, og så det ville være på en måte velegnet for en slags sammenlignende evaluering, da, for å se hvordan NRK for eksempel gjør det. Har de nok korrespondenter? Har de innsikt nok? Hvem inviterer de I studio til å fortolke situasjonen for oss? Jeg tror hvis vi skal sette ord litt på det som var litt av kritikken den gangen, var jo en bestemt person som var veldig mye I NRK, nemlig Tormod Heier, som satt der I uniform, og jeg tror en del reagerte på måten han kommenterte dette på som om det var liksom nærmest et slags sånn spill, eller hva jeg skal si og, og det var en veldig sånn lett måte å snakke på og hvor det ble
krigsstrategi
hvor det ble litt for mye en slags fremstilling av som du sa, altså Russland og Ukraina som to likeverdige parter for mye og mye fokus på...
Man blir sittende og se på nærmest en sånn brettspill med tropper og forflytninger og litt sånn strategi.
Så alvoret her, pluss at det var mange som bommet også I sine analyser, det kan man jo ikke, det må jo være lov. Men det nok de som vil si at en del utenlandske medier, hvis man fulgte de, så var det ikke så lett å bomme, for å si det sånn. Altså, det var,
Men det ikke medienes rolle å rapportere nøytralt og ikke ta side?
Jo, det kan du si, men her det jo også grenser. Altså, ja. Det jo ikke mediene, når vi står overfor ulovlige handlinger og krigsforbrytelser og sånt, så skal man jo ikke rapportere nøytralt om det. Vi tillater jo til og med at man kan være enig med mer opptatt av ett fotballag enn et annet.
Ja, ja, ja. Altså, sånn at, så lenge man ikke er for tydelig på hvilket lag man heier på hvis man skriver om fotball. Ja.
Nei, altså, det finnes jo helt sikkert, altså, det finnes jo kriger og konflikter hvor det så vanskelig å vite hva som rett og galt, at man må prøve å rapportere det så nøytralt for mye. Jeg synes for eksempel, jeg glad jeg ikke nye Afrika-korrespondenten til NRK som skal rapportere fra Etiopia for eksempel, fordi det så komplekst bilde.
Mm.
Men akkurat i dette tilfellet så det vel ganske klart hvilket land som har overfalt et annet.
Absolutt. Vi hadde jo Klassekampens Marius Gurdal her altså i den perioden her, og Klassekampen fikk jo en del kritikk da for sin dekning, fordi de var litt for mye, altså tok litt for mye ansvar, kanskje, for å også gi Russlands side av krigen en stemme, eller hva man skal kalle det.
Eller for å liksom si at dette NATOs skyld, egentlig.
Ja.
Ja. Så... den kritikken Klassekampen fikk, den fikk de jo, og den ble håndtert, de måtte besvare den, ikke sant? Den får jo ikke i det åpne rom, så det jo fair enough.
Mm. Ja. Vi skal gjennom et helt år på en times tid, Kristin, så vi skal bare raskt innom det at du i april kritiserte Arbeiderpartiets podcast Partipresse, fordi den ble faktisk kommentert et torsdag morgen denne uka på Politisk kvarter. Altså, du var, jeg hadde reagert på det samme, og igjen da, så var du ute og bare hudfletta på Arbeiderpartiets podcast.
Jeg var vel ikke nesten, men den har jo gått inn, og den vist også fjernet fra alle mulige hjemmesider og så videre. Nei, så Politisk kvarter har jo tatt opp nå før jul tema politiske podcaster, altså de politiske partienes podcaster, og alle partier har vel kanskje prøvd seg, noen har måttet gi opp fordi de har ikke fått det til, og noen når ikke helt opp. Og,
Høyre har stortingsrestaurangen, blant
annet. I dette politiske kvarter da, så hadde de med en journalist fra Bergens Tidende som har anmeldt disse podcastene.
Mm.
Og han pekte jo på at han mener at gullstandarden Høyres podcast Stortingsrestauranten, som har holdt på mange, mange år, og at en veldig ny podcast med Mimir Kristiansson og Magnus Marsdal, altså det ikke egentlig Rødts podcast, men de snakker mye om Rødt.
Blir jo fort det.
Ja, at den også viser veldig lovende takter, og så viser de også til Venstres podcast. Men det som var poenget her da, det at du, altså hvis du veldig selvrettferdig og selvopptatt, så funker det ikke. Du må være litt mer selvironisk, du må være åpen, du må vise frem dilemmaer, uenighet i partiet, og hvis ikke du gjør det, så faller du egentlig gjennom, og det var kritikken av Arbeiderpartiets podcast.
Ja, hvor kommer denne forestillingen fra at Arbeiderpartiet nærmest har skapt Norge og alt som godt, skrev det? Hvordan det mulig å bli så selvforherligende, og i så liten grad se og anerkjenne hva korrektiver, kompromisser, konflikt, samspill, samarbeid og initiativer fra andre betyr?
Nei, det er noe med den partikulturen der, det har jeg merket veldig mange ganger i livet, altså at en del av det som liksom lever som sånne myter som ikke sant om, i historien. Det finnes masse som der ute på sosiale medier om hva, at Arbeiderpartiet har funnet opp dette her, og da stemte Høyre imot, for eksempel. Ikke sant? Mm. Og det masse løgner om det som liksom flyter der ute. Men det jeg oppdager jo at mange i Arbeiderpartiet tror på dette. Ikke sant? Så det er... jeg husker en gang jeg diskuterte med Martin Kolberg, som jeg tror en veldig hyggelig mann, men liksom, jeg tror han sa som midt i debatten, det Arbeiderpartiet som har skapt Norge,
ja.
Ikke sant? ikke helt.
Det ikke du helt enig i hvert fall.
Men når han sier det, så det er ekte på den måten at han opplever det sånn, han tror det sånn.
Mm.
Og det, så det preger antagelig det partiet litt, altså det preger partiet og partifolket da, sånn at det kanskje vanskelig da, med denne litt mer åpne, selvironiske stilen, der hvor du liksom viser frem uenighet og dilemmaer, som enkelte andre partier da får til litt bedre.
Vi lar det være med det, fordi dette ikke en politisk podcast, så jeg skal ikke prøve å utfordre deg på disse tingene. Jeg går heller over til mai, hvor du irriterer deg over Dagsavisens leder, som du mener
både... Det synes jeg irriterer meg.
Men mitt fokus nå jo på alt det du irriterer deg over, som vi ofte enige i da. Som du mener da både kunnskapsløs og lite hensynsfull når de beskriver Siv Jensen I dette tilfellet, som arver en mann som heter Thor Bang. Og du kritiserer igjen en ovenfra nedholdning fra kommentariatet I pressen. Saken var jo at Siv Jensen rett og slett
plutselig arvet penger.
Ja, ikke sant? Og...
Ja, det var vel det at Dagsavisen, nå vet ikke om jeg husker det, men Dagsavisen mente jo da å vite at hun ikke fortjente disse pengene, og at det burde noen andre ha. Og enda de ikke kjente mannen, de kjente ikke beveggrunnen, de visste ikke, altså det gjorde ikke vi heller på det tidspunktet, jeg tror ikke vi fortsatt vet det. Sånn at det et eller annet med å ikke kunne liksom leve seg inn I at her kan det være mennesker som har andre motiver, andre hensikter enn de du ilegger dem da, så å si, når du ikke kjenner dem, ikke har snakket med dem, ikke vet noen ting, og det jo det Dagsavisen gjorde det tilfellet der. Så jeg kjenner ikke den mannen, og jeg vet ikke hvorfor han etterlot seg penger til Siv Jensen, men det kan jo være 1000 grunner til som vi ikke kjenner til.
Men fra saken til det litt mer generelle, det at man tar seg friheten da, når man har spalteplass, til å bare liksom anta noe, og med den påvirkningskraften man har, få lov til å snakke litt, kanskje ikke så nedsettende I dette tilfellet, men bare ta seg friheten.
Jeg synes ikke det gjør noe, men da det veldig viktig hvordan du formulerer deg, synes jeg. Altså, da bør du være veldig nøye på å si at dette vet du ingenting om, men gitt at og så videre. Sånn at det var jo noe med tonen I den lederartiklen som var veldig skråsikker, som om de visste alt, som de ikke kunne vite alt om. Men det klart at man av og til må skrive om hva man, jeg selv gjorde selv I Aftenposten her forleden, for da skulle jeg skrive om danske statsministeren og de politiske valgene hun har gjort, og der det veldig mange som spør seg hvorfor har hun gjort disse veldig spesielle valgene hun har gjort I det siste, med å danne en regjering, så å si, over midten. Og det spekuleres jo mye I hennes motiver. Så da refererte jo jeg jo de ulike motivene man spekulerer I, og det må man kunne gjøre. Men da må jeg jo få frem at dette vet jeg ikke sikkert.
Ja, skråsikkerhet, når man ikke egentlig har grunn til det, som kanskje det du reagerer mest på.
Altså, jeg merker veldig godt at jeg liker veldig godt kommentatorer og politikere som holder et veldig høyt presisjonsnivå. Jeg pleier alltid å fremheve Jens Stoltenberg som et eksempel på det, fordi for det første så da han var I Norge og var statsminister og partileder og sånn, så var det mitt inntrykk at han drev ikke valgkamp døgnet rundt, året rundt, hele tiden. Altså, han greide å distansere seg litt fra det veldig partipolitiske når man ikke var midt oppe I en valgkamp. Men så skrudde han på valgkampmodus da når vi nærmet oss valg, naturligvis. Men jeg synes han selv I de mest... hva skal jeg si for noe voldsomme basketakene rett før et valg så greide han I og for seg driver med en effektiv retorikk men samtidig beholder presisjonsnivå ikke tulle med sannheten og det liker jeg veldig godt at man greier og ikke bli for omtrentlig
ja. En ting som jeg har tenkt litt på jo når kommentatorer skriver ledere og kommentarer I avisen så skriver de jo da får de arbeidet litt mer med teksten men så har vi jo flyttet oss litt over I podcastformatet hvor de ofte sitter litt mer og prater og da kan jeg kjenne litt på den følelsen innimellom at nå blir det litt ovenfra og ned, og litt omtrentlig, og litt sånn...
Ja. Jo, men det berørte de I dette politiske kvarteret som vi snakket om podcaster, nemlig at hva det som bra med dette formatet? Jo, det nettopp at man får lov til å drodle litt, og være litt upresis, og ikke å leke seg litt med ord og tanker. Men som de sa der, og det tror jeg veldig riktig, forutsetningen at ikke mediene nå begynner å, så å si, bruke eller misbruke det, altså at Mimi Kristiansson eller Henrik Asheim sitter I podcasten sin og tuller og litt åpne og ærlig om problemene I partiene sine, for å ta et eksempel, så må ikke da en journalist på utsiden slå det opp I VG eller Aftenposten som et utsagn fra partiet.
Ja, det kommer jo til å skje. Ja.
Men ja, så lenge podcastformatet får lov til å være I fred, som det litt mer uformelle stedet, jo bedre fungerer det.
Ja.
Også for å gi oss andre innsikt. For det kan man si at når disse partiene greier å lage vellykkede podcaster, så gjør de noe av det samme med politikken som jeg mener at mediekritikken, en mer livlig mediekritikk, kunne gjort med mediene, nemlig at vi som står på utsiden får større innsikt og forståelse for det vi ser på utsiden. Hvis vi aldri har vært på innsiden av politikken, så er det veldig vanskelig å vite hva som foregår bak der inne i det partiet, og det er veldig vanskelig å vite hva som foregår inne i redaksjonene når de foretår valg. Og jeg mener at det er veldig styrk for demokratiet at vi som er utenfor forstår mer av det da.
Ja, helt enig i det også da, og det er jo nettopp det som er med mediekritikk, fordi det høres veldig negativt ut at man driver med kritikk, men det som vi for eksempel prøver å gjøre litt her et utemediekjør, er jo også bare gå litt på innsiden, få litt mer forståelse av hvordan det funker.
Jeg satt i kringkastingsrådet i 8 år, og da lærte jeg jo at kritikk er ikke negativt, for kritikk er både ros og ris, ikke sant? Så man skal jo drive, og mediene driver jo veldig systematisk mediekritikk internt i redaksjonene, mange medier i hvert fall, regner jeg med. Men det er klart at det å være igjen på utsiden som jeg er, litt av problemet med det er jo at når du sier, ja, så irritert for det, og så irritert for det, så høres det ut. Altså, jeg må innrømme at litt av problemet her er jo at jeg setter meg jo ikke ned og skriver så mange sånne blogginnlegg om hvor fantastisk noe var i mediene.
Kanskje det er noe du skal tenke litt på?
Jo, jeg har tenkt veldig mye på det, fordi jeg merker jo at en del mediefolk synes liksom jeg er alltid sur, fordi jeg trekker frem, jeg skriver når jeg blir, har noe å kritisere mer fra den negative
siden. Ja, men mediene er jo også litt sånn drevet.
De er litt hårsåre.
Ja, men også. Det er også sånn at det som er i avisen, eller i media, er jo ofte konflikter, så det er jo naturlig.
Ja, og så er også, vil jeg jo si at jeg prøver også å trekke frem ting jeg synes fungerer veldig bra,
Vi har kommet til juli, og når det er sommerferie så ser jeg for meg at du sitter på hytta med et glass vin og koser deg og nyter sommeren, og så scroller du litt på mobilen og leser noen nyheter, og så får du en eller annen tanke, og så klarer du ikke å la være, så er du nede på tastaturet. Fordi rett etter sommerferien så er du ute og kritiserer tause medieledere. Altså, det er jo en del kritikk fra mediene da, om at næringslivstopper er for lite deltagende i samfunnsdebatten. Men så mener du, og der er jeg jo enig med deg igjen, da, at medielederne selv, som også er mektige næringslivsledere, ikke svarer og uttaler seg så mye når det handler om dem.
Nei, i dette tilfellet tror jeg det var Jon Olav Egeland i Dagbladet som igjen tok da en kritikk som jeg på mange måter er enig i, at næringslivsledere og eiere deltar for lite i samfunnsdebatten. I hvert fall vil jeg si at jeg skulle ønske de deltok mer. Han gjentok dette her, samtidig som han skrev, samtidig som det var i en kontekst hvor de hadde holdt på med den der negative riking-retorikken noen dager i Dagbladet, som jeg mener bare skremmer bort folk, for de får ikke lyst til å delta i noen samfunnsdebatt. Så det var, hele konteksten var veldig spesielt, og han generaliserte voldsomt negativt om næringslivsledere og eiere på veldig spinkelt grunnlag. Men komikken i det er jo at hans egen sjef, Alexandra Beverfjord, som er redaktør i Dagbladet, hun deltar jo, etter min mening, overhovedet ikke i samfunnsdebatten.
Nei, vi har prøvd å få henne hit noen ganger.
Ja, så det er jo, og hun burde jo deltatt, fordi hun er jo sjef for en avis som er i har vært i ganske markant utvikling under hennes ledelse. Mm. Det begynte vel før. Og den utviklingen er jo interessant, fordi på den ene siden så går det jo veldig bra. Det går jo kommersielt veldig bra for Dagbladet,
ser du til. Ja, det hører vi ofte om.
Men det er også en utvikling som etter min mening sprenger en del etiske grenser, og det er jo en snakkis. Det er jo veldig mange som snakker om det, og er opptatt av det. Og man kjenner jo igjen fenomenet fra andre land, men det er liksom Dagbladet går i front, det er jo det man på stykk kaller klikkhoreri og så videre.
Ja, Dagbladet har etter min mening utviklet seg til å bli en forferdelig klikkavis, skriver du da. Forsiden er full av krim, sex, influencer og reality-tv. Så er det jo det, altså, vi får jo det vi ber om på et vis da, altså det funker jo.
Ja, men det var det vi snakket om i sted, altså at alle som driver næringsvirksomhet eller kommersiell virksomhet, også annen virksomhet for den saken skyld, men altså kommersiell virksomhet, de står jo daglig, eller ofte, overfor valg. De kan velge å gjøre noe ulovlig, det velger jo selvfølgelig de færreste, men man kan også velge å gjøre noe lovlig som sprenger en eller annen etisk grense, og de fleste lar være. Dagbladet lar ikke være.
Nei.
De gjør det. Og det burde jo vært et tema som hun etter min mening burde delta I debatt om. Hvorfor gjør de dette? Og det burde hun delta, etter min mening, I steder hvor vanlige folk får høre om det. Altså ikke helt sånne lukkede mediebegivenheter.
Det har heller ikke vært problematisert at en av programerklæringene fra den nye NRK-sjefen Vibeke Fyrst Hagen skrev du I det samme innlegget, at hun ikke har noen ønsker om at publikum skal merke så mye til henne. Vi har jo fått en ny kringkastingssjef. Det har ikke vært helt ennå som Tor Gjermund Eriksen med tanke på liksom, deltakelse I offentligheten.
Nå tror jeg hun var ute og kommenterte det der. Jeg lurer på om hun sa at det var kanskje ikke sånn ment og så videre. At, det, at hun kanskje vil være til stede når det gjelder NRK, men at ikke var så opptatt av henne personlig. Og det har jeg jo absolutt forståelse for. Men jeg mener jo også at sjefen I NRK, altså NRK mottar milliarder av kroner, over 6 milliarder I året, fra oss skattebetalere. Og det klart at da må de også forvente et kritisk søkelys, og at sjefen står opp for NRK og tegner og forteller og forklarer om hvilke valg NRK gjør.
Ja. I august møtte jeg deg I Arendalsuka, Kristin, og da var du med I en debatt hvor dere snakket om offentlige søkelister. Og det en sak som jeg har vært veldig opptatt av, og som jeg ofte har lest hva du mener om. Og så har vi snakket om at det mange problemer med dette, men hva egentlig løsningen? Klarer du nå å bare raskt og effektivt forklare hva du mener utfordringen med det faktum at vi har en praksis I Norge på at søkere til offentlige stillinger skal fremstå på en åpen liste som alle, da, og inkludert journalister, har tilgang til? Og så ser vi resultatene noen ganger av det, som journalistikk som vi ikke så nødvendigvis glad I.
Nei, altså det skal det være da sånn at det kommer ut en, når søknadsfristen går ut, skal man legge frem en søkeliste, her de som har søkt, og så skal man starte prosessen med å finne den som skal få stillingen.
Mm.
Noen få kan bli unntatt fra den søkelisten, altså det kan være hemmelige, fordi de har veldig gode grunner til det, men det skal veldig mye til. Sånn at... Og dette får man ikke til, fordi folk vil ikke stå på den åpne søkelisten hvis ikke de vet at de får stillingen.
Og det det jo gode grunner til.
Det mener jeg det gode grunner til.
Ja.
Og resultatet, fordi ikke dette går, så det som I virkeligheten skjer, det at man manipulerer hele prosessen.
Mm.
Så når søkelisten legges frem, og man egentlig skulle starte prosessen med å finne vedkommende som skal få stillingen, så den egentlig over.
Mm.
Og derfor så ser man ofte at det på de listene bare står ett aktuelt navn. Og det skyldes at prosessen over, og at vedkommende, dette aktuelle navnet, allerede har fått stillingen I realiteten.
Mm.
Og hvem som gjør dette? Jo, det offentlige virksomheter. Dette gjør Stortinget. Dette gjør Finansdepartementet. Dette gjør Høyesterett.
Mm.
Så man har altså lovregler som våre fremste institusjoner, selv domstolen, ikke engang har lov eller greier å følge. Og da må man jo spørre seg, det kanskje noe galt med reglene når det helt umulig å følge dem? Og det mener jo jeg. Så jeg tror man burde sett på dette, og så burde man vurdert om man kunne ha en form for etterkontroll I stedet, for kontrollbehovet jo helt legitimt.
Ja, og det har jo pressen rett I, at det må jo være en annen form for mulighet.
Men man spørre seg om man kan gjøre det på en annen måte.
Ja.
Og jeg var jo I en debatt der nede sammen med Mari Skurdal, som redaktør i Klassekampen, og hun Ja, det jo ingen I mediene som har noen forståelse for det jeg sier om dette men heller ikke hun. Men jeg prøvde å gi et eksempel på hvor vanskelig det La oss si at hun søkte stillingen som redaktør I Dagbladet.
Mm.
Og så skulle det stå på en åpen søkeliste og vare I en prosess som tok 2-3-4 måneder. Mens, så hun skulle være redaktør I Klassekampen, søker til å bli redaktør I Dagbladet.
Lede mandagsmøte på jobben.
Og lede møtene I Klassekampen, og så skulle hun ikke få stillingen I Dagbladet. Altså,
det jo akkurat det eksempelet som, som det virker som at folk ikke vil forstå.
Hun svarte ikke på det, jeg spurte henne flere ganger, hun svarte ikke på det, for jeg tror det ganske vanskelig å svare på det, for at det alle skjønner at det der en umulig situasjon for henne.
Ja.
Så den vil ikke inntreffe. Sånn at hvis hun søkte stillingen som redaktør I Dagbladet, så ville hele prosessen blitt manipulert, slik at hun slapp å vise seg frem offentlig som søker av stillingen som redaktør av Dagbladet.
Skal vi ha som mål at I løpet av 2023 så skal det komme et eller annet konkret forslag til endring på denne praksisen her?
Jeg kan si at etter møtet I Arendal så ble jeg kontaktet av noen såkalte headhuntere, som jo bare bekreftet at det jeg sier riktig.
Det har de bekreftet til meg mange ganger også, ja.
Men da var det også noen som henvendte seg og sa at de gjerne satte seg ned og diskuterte alternative systemer for å kunne ivareta det helt legitime kontrollbehovet som offentligheten har.
Mm.
Det har jeg ikke gjort enda, men det kan jeg jo gjøre.
Vi nærmer oss høsten. Du mener mye om klikktitler igjen da, Kristin, på Facebooken din. Spesielt sammenligninger mellom VG og Dagblad, som vi også gjør en del av her i Tut og Mediekjør. Fordi det jo veldig gøy noen ganger å se når det store mediesaker, hvordan forsidetitlene I de to avisene. Spesielt da, fordi de ligner på hverandre. Mm. En av dem var jo den finske statsministeren, når narkotesten hennes var klar. Mm. Så var VGs titel... Narkotest var negativ, altså da får du jo svaret, du skjønner greia, mens I Dagbladet så var det narkotesten klar.
Mm. Nei, det som skiller de to avisene, eller det som tydelig med Dagbladet, at titlene ikke selvforklarende. De skal pirre deg til å klikke og gå videre.
Ja.
Men de også laget slik at du får inntrykk av at det som ligger bak viktigere, større, mer betydningsfullt enn det viser seg å være veldig ofte. Effekten for meg at jeg har sluttet å klikke på Dagbladet, for at jeg forventer ikke å finne noe interessant på baksiden. Men jeg antagelig ikke representativ,
Nei.
Siden det går så bra med Dagbladet, så det nok mange som klikker. Men så det å scrolle på dagbladet.no, det gir ekstremt liten informasjon.
Mm.
Du må videre.
Ja. Vi har gitt en del skryt gjennom året til spesielt kanskje Aftenposten, fordi de har jo gått en litt annen retning, hvor du faktisk kan bruke, og det har VG også sagt at de nærmer seg litt mer den strategien, da. Du kan bruke forsiden til de nettavisene I større grad som en sånn nyhetsoppdatering, at bare det scrollet gir deg en oversikt hvis du har et par minutter. Da.
Ja, det jo mange ting som har utviklet seg litt annerledes enn vi trodde, som interessant. Altså for noen år siden, særlig under Knut Olav Åmås, sin ledelse som debattredaktør i Aftenposten, da før han begynte så trodde jo mange at debattsidene helt ville forsvinne. De har det jo blitt flere av I mange aviser, ikke alle. Mm. Og noe annet, det jo at man har begynt med mye sånne lengre titler på artikler. Altså, ja. Så du får på en måte hele hovedinnholdet I artiklen kommer I en lang overskrift.
Ja.
Mens I gamle dager husker jeg at det var om å gjøre å ha sånne korte, ikke så selvforklarende overskrifter. Da.
Det det jo fortsatt I noen aviser.
Men I Aftenposten, siden du nevnte det, sånn eksempel på at jeg skriver jo med jevne mellomrom kronikker der, og nå føler jeg at jeg kan lage sånne lange overskrifter som nesten et komprimert det som står I hele artiklen.
Ja, men deilig da, for det jo irriterende mye arbeid å klare å finne på de der korte titlene. I november så tar du tak I en sak som ligger mitt hjerte veldig nært. Trygve Slagsvold Vedums vrede mot kommunikasjonens og PR-folk. Bakgrunnen var da at næringslivslederen Inge K. Hansen var ute I den offentlige debatten I medienes spalter, DN spesifikt, og kritiserte det han mener urovekkende dårlig næringslivsforståelse blant politikere, og kritiserer regjeringen og Stortinget for å ha lite kunnskap om og forståelse for næringslivets betydning for verdiskapningen I Norge og skatteinntektene. Og måten Vedum svarer han på, det får deg til å reagere. Finansminister og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kan ikke fordra kommunikasjonsbransjen, skriver du. Han vil nekte statlige etater å bruke kommunikasjonsbyråer, og han vil ikke rekruttere noen til regjeringsapparatet som kommer fra PR-bransjen. Ingen skal kunne kjøpe seg til politisk innflytelse, mener Vedum. Og så jo ditt poeng at han har da masse kommunikasjonsfolk og hjelpe dette selv også.
Ja, pluss at det som var helt tydelig var at Inge Hansen, jeg mener det var ganske tydelig, han hadde skrevet dette innlegget selv. Og det gjorde at han berørte jo da et fenomen som alle politikere I Norge har vært opptatt av I årtier, nemlig at vi har I Norge litt for mange på såkalte helserelaterte ytelser, som vi gjerne skulle hatt litt mer inn I arbeidslivet, ikke sant? Og han berørte det fenomenet. Men formulerte seg litt ukorrekt. Mm. Altså sånn at hvis du vil misforstå, så kan du på en måte gå inn I klinsj med Inge Hansen. Men hvis du litt game, så skjønner du at det han sier det samme som alle politikere sier. Han sier det bare ikke helt, helt superkorrekt. Så dette var et veldig godt eksempel på at, og Vedum benyttet sjansen til å slå tilbake på en helt uhøflig, udannet måte, etter min mening, mot en borger som prøver å engasjere seg, og har sikkert fått hjelp til å skrive det innlegget. Vedum har sikkert ikke skrevet det selv. Han har sikkert hatt en kommunikasjonsmedarbeider som har gjort det.
Mm.
Men det han gjør, det jo å Og enhver som næringslivsleder som vurderer å kaste seg inn I meddebatten vil tenke at dette må jeg hjelpe til.
Ja, fordi det nettopp det, ikke sant? Man kritiserer lederne for ikke å delta I debatten, men når man først prøver å komme innspill til de som styrer landet, så får man sånn passer.
Og så blir det bare rett og slett klabbet til.
Ja.
Men jeg tror at, sånn mitt tips da, altså Trygve jo en veldig, Trygve Slagsvold Vedum jo en veldig hyggelig kar, det må man jo, mener jo alle som har gleden av å treffe han av og til. Altså mitt tips at han kanskje nesten ikke har hatt befatning med dette svaret sitt. Mm. Det en eller annen rådgiver som har skrevet. Og det ikke sikkert Vedum likte det så godt selv når det kom til stykket, for det var jo veldig pinlig.
Men rådgiveren kom ikke fra et PR-byrå da, tydeligvis.
Men det jo dypt ironisk da, at den mannen som står og skjeller ut de som bruker kommunikasjonshjelp, altså for all verden demonstrerer at det trenger de, fordi ellers så blir de klabbet til av landets finansminister.
Ikke sant, ja. Men endelig så kan jeg stille det spørsmålet til noen som jeg har hatt lyst til å stille da. Det greit at en mann I en av landets mest betrodde stillinger, altså finansministeren, rett og slett går ut og proklamerer at han ønsker å ta livet av en hel næring som driver, håper å si, ærlig arbeid?
Ja, altså,
han skulle jo ta livet av det han kaller kommunikasjonsbransjen.
Jeg tror det så misforstått hva den bransjen driver med. For det første jo den bransjen mangfoldig, ikke sant? Så noen driver jo og lager, håper å si, reklamefilmer for helsedirektoratet.
Ja, altså, for å få folk til å...
Altså det Det er så mangfoldig. Noen trenger hjelp til å skrive en pressmelding, og så videre. Men så det selvfølgelig en del av den bransjen hvor det kommer noen og søker hjelp fordi de skal lage et høringsnotat, fordi de skal besøke en stortingskomité, fordi de skal skrive et innlegg I avisen om et eller annet. Men det jo helt legitimt å be om den typen hjelp, akkurat som vi kan be om all mulig annen hjelp. Og jeg vil si at politikerne selv må skylde seg selv for at mennesker og bedrifter og organisasjoner føler at de trenger den hjelpen for politikken blitt så profesjonalisert så språklig utilgjengelig ofte og at man føler seg jo hjelpeløs ofte I møte med talepunktpolitikere så jeg synes man skal gå I seg selv og spørre seg selv hvorfor føler så mange behovet for å få den typen hjelp og det innlegget med Inge Hansen var et veldig godt eksempel
Og det jo, vi vet jo at med en gang man sier noe og uttaler seg I mediene, så vil jo det også liksom bli brukt inn I evigheten. Så hvis det man sier litt unyansert, eller ikke var gjennomtenkt, sjekket bakover I systemet og så videre,
Så slo altså Vedum tilbake, ikke sant?
Men, ja.
Så hvis ikke politikerne på en måte har en større aksept for at vanlige borgere, og du vanlig borger selv om du næringslivsleder, hvis vi politikken, hvis ikke det en større aksept for at ikke vanlige borgere snakker som politikere, og har nøyaktig den innsikten I hva som akseptable uttrycksformer om et hvert fenomen I politikken, så får de ikke den dialogen som de etterlyser.
Nei, og det jo, ikke sant, finansministeren har jo såpass mye å gjøre I jobben sin, at når han skal drive og svare medier og skrive svar på innlegg og så videre, så jo ikke det noe han har tid til å bruke hele dagen sin på, og sånn det jo for andre jobber også, så det jo noe, rett og slett noe med å bare få hjelp til å få jobben gjort også.
Ja, altså jeg vet jo dette selv, altså du kan si at jeg driver med dette selv på den måten at I Civita, så har vi jo, engasjerer vi jo ofte en god del unge mennesker, som for første gang skal litt ut I det offentlige rom, skrive et notat, en artikkel kanskje kom I Dagsnytt 18 eller en podcast eller noe sånt og hva det jeg gjør da som leder der det jo å hjelpe dem litt Anne, med dette språket, ikke sant? Fordi det ikke så lett å vite nøyaktig hvordan du skal gjøre det hvis du skal prøve å komme på trykk I Aftenposten eller VG eller Nettavisen
Nettopp, så du driver et lite kommunikasjonsbyrå
Ja, jeg på en måte det så det sant det
Nå nylig Altså I desember. Så du nevnte jo I innledningen her at du har ikke så god oversikt over sportsjournalistikken og så videre. Men du skriver altså, det noe sykt I forholdet mellom norske medier og norsk næringsliv. Mange store norske medier dekker nesten ikke næringslivet på en normal måte, slik de dekker sport, kultur og politikk. Og igjen, der var jeg hjertens enig med deg. Altså, fortell, hva poenget ditt? Hva det som irriterer deg?
Nei, det som et fenomen, altså du kan si at vi bare for å kvittere ut det, vi har jo et par næringslivsaviser som DN og Finansavisen. Jeg snakker ikke om dem, fordi de er spesialaviser, kan man si litt for næringslivet. Men hvis man ser på de mer allmennkulturelle avisene, da, så skal jo de dekke alt.
Mm.
Og, eller for å ta NRK, som har en stor forpliktelse til å dekke alt, så ser vi jo for eksempel NRK at de har egne programmer for kultur og for sport og for politikk og for alt mulig, men er det noen egne programmer for næringsliv? Jeg kan ikke komme på et eneste et. Sånn at, og det gjelder de store allmennkulturelle avisene, og hvis du går til, hvis du tar nabolandenes aftenpostner, hvis jeg kan si det på den måten, Berlingsk og Politikken og Jyllandsposten og Svenska Dagblad og Dagens Nyheter, så har jo flere av de har jo næringslivsseksjoner, eller ikke sant, som heter business eller erverv eller hva det heter, som dekker næringslivet på
en måte som
som Einar Lie sa en gang at skal du forstå business, så må du forstå business as usual, altså ikke bare når det en skandal eller når noen flytter til Schweiz, men du må på en måte ha den daglige dekningen av næringsliv uten at det skal skandaliseres og uten at det skal brukes retorikk som vi snakket om i sted. Og det har forsvunnet veldig mye i Norge. Nå må jeg nok si at de senere år, jeg kritiserte dette for en god stund siden, så har det jo skjedd noe, altså man har jo fått et E24, NRK har styrket sin kommentatorvirksomhet, så det har jo skjedd noe, men jeg mener fortsatt at det er for dårlig dekning av vanlig næringslivs... altså for lite næringslivsjournalistikk da, i de mer allmenne allmennkulturelle mediene. Nå må det legges til at veldig mange er opptatt av at det ganske mye god og ordentlig næringslivsjournalistikk i lokalaviser og regionaviser rundt om i landet, som dekker liksom regionale eller lokale næringslivet. Men så jeg snakker litt mer om det som fremstår som en slags sånn riks- eller hovedstadspresse. Da.
Men det henger jo litt sammen med at i vanlig pressedekning da, så blir dette i kombinasjon med retorikken som litt sånn rikingene, laksemilliardærene, altså alle som har bidratt til verdiskapning blir omtalt på en litt sånn nedlatende måte, fordi de har tjent så mye penger på dette næringslivsgreiene de driver med, som da gjør at folk flest blir litt påvirket til
å tenke. Jeg tror det mangler en god del opplysning, altså, for man skal være klar over at jo rikere du er, da, jo større andel av rikdommen din er næringsformue, det bedrifter, ikke sant? Og hvis du går til de aller rikeste, så kan det godt hende at over 99% av formuen bedrifter og næringsformue. Det betyr at du fortsatt kan ha et veldig fint hus, hytte, biler og alt det der, for bare 0,5% av formuen din kan gjøre at du kan leve et godt liv. Men liksom, nesten hele formuen din er næringsvirksomhet. Da. Jeg synes det et veldig morsomt eksempel med, snakker vi kanskje litt bort her, men altså Johan Andresen, han er jo blant...
Ferde.
Ja, han er nok blant de næringslivseierne og lederne som veldig høyt respektert, altså som ikke blir snakket nedlatende og negativt om.
Ja, det er jo sant.
Men hvis man skulle spørre liksom, hvorfor er han så bra, det mange grunner til det, altså. Men jeg tror veldig mange oppmerksom på at han driver blant annet med sosiale entreprenører, som han brenner veldig for.
Ja.
Men du vet at det jo bare altså det er jo en sånn liten del av virksomheten hans, altså det la oss si han, nå bare finner jeg på tall, men la oss si han bruker 20 millioner kroner på det da, så kanskje virksomheten 40-50 milliarder, jeg vet ikke. Men poenget altså at vi mer opptatt av den lille biten med sosiale entreprenører enn den store biten som å skape arbeidsplasser, verdiskaping, ikke sant, til Norge. Og det tror jeg illustrerer litt av fenomenet da, at vi opptatt av disse menneskene. Hvis de gir bort noe, hvis de driver med veldedig, hvis de sponsorer noe, mens liksom selve virksomheten, som jo helt avgjørende for Norge,
vet
og for vår velferd.
Vet
vi kanskje ikke så mye om,
nei.
Og bryr oss ikke så mye om det.
Nei, men er det jo et tips til alle som driver med litt mer shady ting, da, at hvis de bare bruker en liten del av det til...
Ja, og det gjør jo veldig mange av dem, men du kan si at det jo litt komisk, da. Altså, jeg mener ikke at ikke det skal få oppmerksomhet, men... Men de gjør jo en god ting når de driver lønnsomme bedrifter også.
Det grunnleggende her at du mener at det for lite kunnskap også hos mediefolka om næringslivet generelt, sånn at de kan skrive om det I litt mer dekning.
Ja, jeg mener det. Og at det skulle vært mer dekning av det da, ja, I vanlige skjønner. Medier. Mm.
Nå vi I desember. Det faktisk julaften rett rundt hjørnet. Vi skal runde av, Kristin. Har vi nok mediekritikk I Norge?
Nei, jeg synes ikke det. Men det jeg savner en mer livlig debatt mellom mediene og medielederne. Mm. Fordi de mer... Jeg står på utsiden og sikkert bare et irritasjonsmoment. Det jo ingen som hører på meg heller en følelse av mediene, så det har liksom ikke noe å si. Jeg bare får utløp for det jeg mener.
Okay.
Men det som jeg merker I en del andre land, det jo en litt mer frimodig kritikk og samtale også. Altså også ros, selvfølgelig.
Du snakker mye om Danmark.
Ja, men det fordi jeg følger Danmark veldig tett. Og
hvorfor
der,
det?
Nei, det fordi vi har mye tilknytning til Danmark, sånn ja. Familiært, og vi har sommerhus I Danmark og så videre, så jeg mye I Danmark. Men der det en veldig livlig og åpen mediekritisk debatt mellom medielederne.
Mm.
Så der vil ikke en Alexandra Bevefjord slippe fri, altså.
Nei,
det kan jeg bare love deg.
Og de har jo TV-program også, ja, ja. Hvor medielederne ja, sitter
både
og diskuterer.
Radio-
og
TV-program.
Ja.
Veldig mye bra, synes jeg. Og jeg mener at det veldig god folkopplysning, og det savner jeg veldig I Norge. Jeg skjønner at sånne programmer, eller så får ikke mange lyttere og seere, det skjønner jeg. Men også det smale skal jo ivaretas da, I et ja. Demokrati.
Burde NRK tas der ansvar?
Ja, jeg mener jo det, og det burde gjort, eller kunne vært TV2 for den saks skyld. Men her det, mener jeg at, og noe det jo der, men den ikke, medien I Norge tilbakeholdende med å kritisere hverandre.
Mm.
Absolutt.
Mm.
Du kommer av og til noen enkeltstående tilfeller, men det ikke en løpende mediekritisk debatt, enda vi vet jo selvfølgelig at på bakrommet, at de mener masse om hverandre, de gjør det.
Ja. Vi har hatt en catfight nå I det siste faktisk, ja, det mellom sånn, ja. Aftenpostens ja. Og redaktør Trine Eilertsen og Dagsavisen ja. Seg Ulstein. Men jeg vet ikke hvor mye den har truffet ut Nei. Til det brede folk.
Det enkelt sånn eksempel, og hadde dette vært I Danmark, så hadde det bare vært en av fem av ukens saker, holdt jeg på å si. Altså, ja. Men, ikke sant, det ja. Ikke... Den hadde jo... Så det et eller annet med at det det for lite av I Norge, og det gjør at... At vi vet for lite om... Altså, man bør ut... Jeg mener at mediene bør utfordres på hvorfor de gjør de valgene de gjør. Og når etter at de har gjort valg, gikk det bra eller gikk det dårlig? Hvorfor gikk det veldig bra? Hvorfor gikk det ikke så bra? Og så videre. Hva var det man... Hvor tråkket man feil? Og hvorfor velger medier forskjellig? Ikke sant? Hvorfor velger VG det og Dagbladet det da, som vi har snakket litt om? Det mener jeg hadde vært veldig, veldig bra. Så, men jeg vet ikke hvorfor det fått en tradisjon I Danmark, og hvorfor vi ikke har den I Norge, det vet jeg ikke
Nei.
Om årsaken til.
Men vi kan jo runde av med å skryte litt. Det vil I hvert fall jeg gjøre av flere aviser som jeg føler I løpet av dette året har blitt litt flinkere til å redegjøre for sine presseetiske valg. Man ser det jo I spaltene, og man ser det I nettartiklene. Man har ofte sånne nedtrekkbare klikkemenyer hvor de ser dette... vår vurdering, derfor dekker vi dette, derfor skriver vi om dette, på den. Dette grunnen til at vi identifiserer vedkommende og så videre, og det må vi jo applaudere.
Absolutt, og jeg vil også si at selv om jeg sa I sted at jeg får ikke noen respons på dette her, så det også mange medier som veldig glad I å få innlegg om mediekritikk.
Mm.
Og jeg også legger også merke til at jeg av og til får respons på at det bedre hvis du kritiserer på, altså for eksempel NRK da, har jeg fått helt konkrete tilbakemeldinger, at det bedre å kritisere et program helt konkret, enn bare å være helt generell.
Ja.
Ikke sant? Fordi det lettere for dem å ta imot den typen kritikk og gjøre noe med den da.
Ja, godt poeng.
Så, ja, så mange og de bloggene du har nevnt her, mange av de jo plukket opp av andre medier, og trykket eller publisert andre steder.
Ja.
Så... Jeg vil nok si at det mange som åpne for det, absolutt, men jeg bare føler at min kritikk kanskje da mer amatørmessig en kritik som kunde komma från medierna själv som har en mycket djupare förståelse och erfaring för de valgene som görs än jag har.
Naturlig nok. Ja, så synes jeg du snakker deg selv veldig ned her.
Nei, men jeg har jo ikke sittet på innsiden av noen redaksjon, ikke sant?
Nei.
Så jeg det lengste jeg har kommet til kringkastingsrådet.
Kanskje du blir redaktør en dag, Kristin?
Ja, det har
vært gøy.
Ja, det har jeg vært forresten. Ja. Men da var det bare en I redaksjonen, så det var bare meg.
Ok, ja. Og det var?
Det var et magasin som heter Tidens Tegn. Som,
ja. Ja. Nei, så da kan vi legge til det på CV-en din, også Absolutt. Redaktør Ok, det tror jeg var alt for I dag Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid I julestria, Kristin, for å komme hit
Bare hyggelig
Skal vi ønske lytterne våre god jul?
God jul
Og godt nyttår etter hvert
ja, Godt nyttår
Det altså Lydig Produksjoner som produserer denne podcasten, og jeg skal hilse fra Svein Tore Bergestuen og ønske god jul. Jeg heter altså Eva Sandum, og med det så runder vi av denne desemberuka og tar fatt på julebrysen. Ha det godt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.